dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga përmbajtje 15 minuta e vijuese veçojmë. Në Prishtinë vazhdojnë komentimet e ndryshme për bisedimet e para Kosovë-Serbi. Ekspertët alarmojnë se shtrëngtimi i artikujve ushqimor përkeson gjendjen e familjeve kosovare. Nën presidenti amerikan Joe Biden e vazhdon vizitën në Rusi me takimin me kryeministrin Vladimir Putin. NATO dhe Bashkimi Evropian sot diskutojnë për krizën në Libi. Revista Forbes shkruan se Rusia ka 101 miliarder. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit. Emisionin e fillojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton, Zenel Buzuku. Mirë më gjezë, Zenel.
Përshëndetje, Vullnet.
Zenel, fillimi çfarë do veçoje për bisedimet e para Prishtinë-Beograd?
Po, Vullnet, e përditshmi Ekspres vlerëson se ka shumë arsye pse dialogu Prishtinë-Beograd shihet me dyshim, duke vënë pas se është dialog që i ndihmon Serbisë të marrë statusin e vendit kandidat për në Bashkimin Evropian, ndërsa Kosova nga ana e saj veç disa çështjeve praktike që gjithsesi janë me rëndësi të madhe, nuk duket se përfiton diçka tjetër. Pra, siç nënvizon gazeta, as tërheqje nga pozitat e mëparshme të Serbisë në raport me statusin e saj, dhe as ndonjë koncesion në afrimin me Bashkimin Evropian. E përditshme Ekspres ka vënë duke se në këtë dialog, në cilin ndërmjetëson Brukseli, Prishtina nuk është në pozitat e dikurshme dhe imazhi i saj ndërkombëtar gjendet në kuotat ulta. Po kështu gazeta thekson se përfaqësuesit e Kosovës në këtë dialog nuk kanë një mbështetje konsensuale, por përkundrazi janë kritikuar nga opozita e cila gjithë përgjegjësinë e ka adresuar tek kryeministri Hashim Thaçi. Sipas përditshmes Ekspres, këto dhe arsyet e tjera janë të mjaftueshme për të ngritur një hije të madhe dyshimi se a rrezikohen interesat e Kosovës nga ky dialog, por siç thekson gazeta, atmosfera që prodhoi takimi në Bruksel ishte kontrast me situatën e tensionuar dhe ankthin që ka përfshirë opinionin politik dhe qytetar në Kosovë, ndonse frika se në zyrën e Robert Cooperit në Bruksel Kosova mund të detyrohet të lëshojë pe apo të rrezikojë, diçka mbetet ende e fortë. Vullnet,
Kosova nesër pritet të marrë zyrtarisht kryesimin e CEFTA-s. A ka zënel diçka lidhur me këtë temë?
Po, Vullnet, në këtë çështje është fokusuar e përditshme e Kosova sot, e cila duke u bazuar në analizat e ekspertëve vlerëson se në aspektin ekonomik CEFTA jo vetëm që nuk sjell ndonjë përfitim, por përkundrazi Kosova vetëm ka humbur. Gazeta thekson se vetëm nga bllokada e Serbisë dhe Bosnjës së Hercegovinës, produktet kosovare kanë humbur rreth 10% të eksportit, ndërsa deficiti tregtar në vend që zvogëlohej është rritur dhe vetëm vitin e kaluar deficiti tregtar i Kosovës i kaloi 2 miliardë euro. Gazeta po ashtu thekson se prania më të thjeshtë me përfaqësuesit të UNMIK-ut në takimet e CEFTA-s është e pakuptim dhe do të dëmtojë Kosovën së tepërmi. E përditshmja Kosova sot vlerëson se më mirë është që Prishtina zyrtare të mos marrë pjesë fare në takimin e CEFTA-s, sesa të shkojë shoqëruar nga UNMIK-u dhe pa prezencën e simboleve të Republikës së Kosovës. Vullnet.
Po çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Nga përditshme e koaditore veçojnë pjesë nga letra e hapur e një grupit të qytetarve jo religios drejtuar entit të statistikave të Kosovës. Këta qytetar kanë kërkuar nga enti në fjalë që të rishqytoj pyetjen në deklarimin e fes në mënyrë që si shtuat në letrë të mos rrezikohet privilegjimi i religionit kundrual jo religiozitetit. Në të kundërtën si që potencohet në këtë letrë të një grupit qytetarve jo religios drejtuar entit të statistikave të Kosovës, ekziston rreziku që më shumë qytetar cilët nuk e praktikojnë fen për shkak të traditës të regjistrohen si religios dhe me këtë të japin arsye për rritje të ndikimit të fes në për institucionet e shtetit laik të Kosovës.
Ishte ky korespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Qytetarët e Prishtinës shprehin mendime të ndryshme lidhur me bisedimet e para Prishtinë-Beograd. Disa thonë se këto bisedime nuk është dashur të ndodhin, derisa të tjerët mendojnë se me këto bisedime do të rrezikohet verju i vendit, por ka edhe të tillë që konsiderojnë se me këto bisedime Kosova do të hyjë në Bashkimin Evropian. Opinionet e tyre për Radio Evropa e Lirë regjistroi Ariana Kasapolli.
Dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit, i cili ka filluar ditën e martë në Bruksel, nga disa qytetarë vlerësohet të jetë i dëmshëm, derisa ka dhe të atillë që mendojnë se Kosova nuk ka çfarë të humbë nga këto bisedime. Mendu Kastrati nga Prishtina mendon se është dashur të pritet edhe vendimi i kuvendit e jo të fillohen bisedimet pa miratimin e tij.
Po rrethë merret qendrim nga kuvend. E pastaj në bazë deklerimit kuvendit është doshtë me fillu bisedimit, për nështu kjo po bjen që kuvendit veç formalitet.
Bahtije Janova mendon se bisedimet mes Prishtinës dhe Beogradit do të rezikojnë humbjen e veriu të Mitrovicës.
Mendoj që rezikohet veriu Mitrovicës, për ndoshtë ajo momentalisht tash, me prit kuvendin dhe resat vendosë për shambullu.
Ndërkaq Betim Gashi shprehet të jetë i zhgënjur duke thënë se qytetarët nuk i pyet askush, andaj dhe është situata çfarë është në Kosovë.
Neve s'e kanë vjet kërkosh të që ata veç kanë vendosur.
Ndërkaq Fatime Nura mendon se po rrezikohet vendi për arsye të ndryshme lidhur me bisedimet mes Prishtinës dhe Beogradit.
Jo, absolutisht jo, sepse po rrezikohet domethënë vendi, edhe tash prap bisedimet do fillojnë me Serbinë dhe kam u kthyer, besoj që sani një që ka ndodhur më herët.
Por ka edhe të atill që mendojnë se bisedimet është dashur të ndodhin edhe më herët. Burim Qerimi mendon se me bisedime Kosova dhe Serbia do të hyjnë në Bashkimin Evropian.
Çka kanë me pritë më këto, do të më hinë bisedime. Pse mos më hinë bisedime? Na veç ndaj në rajonin na metën bllokuma, kur kanë s'po më lëviz shlir. Edhe pse mos më bisedu bisedime? Bisedimet janë për mirë, të janë për kesh për neve, për shembull atë Skota, Mitrovica, besoj se kthehet knena.
Derisa Agron Krasniqi mendon se nuk është dashur të ndodhin bisedimet, sipas tij tashmë shteti i Kosovës është i pavarur dhe nuk ka çfarë të flitë me Serbin.
Mene që jo, së doft. S'kena nevojme besedu, kur e kena pa varsina tërë pëse me besedu me tjerë. E kena drejta tonë. Qose ekonomisa tonë nuk janë gjendje vetëmi të fillu senet në branda për branda shtetet, atër asja është ka në mujtë kur.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Ekspertët çështjeve ekonomike në Prishtinë alarmojnë se pas ngritjeve të vazhdueshme të çmimeve të artikujve ushqimor, gjendja ekonomike dhe sociale e familjeve kosovare po përkeqësohet. Ata kërkojnë nga institucionet e Kosovës të ndërmarrin hapa urgjent për zbutjen e gjendjes në fjalë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Alarmi që ka ardhur nga Organizata e Kombeve të Bashkuara për ngritjen e çmimeve të konsumit ka prekur edhe Kosovën. Organizatat ekonomike dhe ekspertë ekonomistë në Prishtinë thonë se ngritja e çmimeve në vendet e ndryshme të botës, si pasojë e ngritjes së çmimeve të derivateve të naftës, ka reflektuar edhe në Kosovë. Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane thotë se pas parasysh që Kosova aktualisht ka normën më të ulët të ardhurave për kok banori, jo vetëm në Evropë, por edhe në mesin e disa shteteve tjera të botës, rritja e vazhdueshme çmimeve të artikujve ushqimor do ta vështirëson edhe më tepër gjendjen e familjeve kosovare.
Në një situatë tillë dhe rritja paralajmëruar e rrogave ose pagave për sektorin publik nuk do të kishte ndonjë rëndësi të madhe, me qenë se rritja e tepër të inflacionit do ta mbi të shohte rritjen e mundshme
si pas të dënave zyrtarit të indit të statistikave të Kosovës, indeksi i tërsishëm i qmimeve të konsumit në vend është më i lartë për 1.4% në muajnë janar 2011, krahasuar me muajnë djetor 2010. Shkala inflacionit e matur në muajnë janar 2011 me muajnë janar 2010 ishte 7.4%. Nisur nga këto të dhëna dhe nga trendet e rritjes së çmimeve në mbar botën, Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane mendon se institucionet e Kosovës do të duhet të subvencionojnë më tepër prodhimin vendor, në veçanti prodhimin bujqësor.
Të ndihmohen sa më tepër eksportuesit në çfarë mënyre skadimin i marrëveshjes tregtare preferenciale me Bashkimin Evropian do ta vështirësojë edhe më tepër eksportin në këto rrethana. Qeveria e Kosovës duhet të krijojë kushte sa më të mira për eksportuesit kosovarë, ndoshta edhe për mesarritjen e ndërtimit marrëveshje me Bashkimin Evropian apo ripërtritjen e marrëveshjes së vjetër.
Çmimet e artikujve ushqimor në Kosovë, të cilat kanë filluar të ngritën nga fundi i vitit të kaluar dhe kanë vazhduar pa pasur rënje, sipas kryetarit të Institutit për Hulumtime dhe Zhvillime Ekonomike Isa Mulaj, kanë shënuar rritje deri në 40%.
Shkaku i kësaj rritje është si shumë thjeshtë, një ndër me kryesoret mendohet se është ngritja e çmimeve të naftës dhe karburanteve në tregun botëror, ndërsa këtu në Kosovë ne kemi situatën kur importi është relativisht shumë i lartë dhe ne importojmë modhra nga jashtë, do të thotë se përpas rritjes se kostës së prodhimit të atyre produkteve, ne do të kemi çmime më të larta për shkak se kërkohet transporti i atyre produkteve për në Kosovë.
Qeveria e Kosovës, thot Mulaj, duhet të bëjë përpjekje që të mbrojë shtresat e varfra nga ky trend i rritjes së çmimeve, pasi sipas tij shuma e mjeteve që marrin në muaj ata është e pamjaftueshme përballë çmimeve të larta.
Shteti çka mund të bëjë është ta bëjë për shkallëzimin e tatimit mbi vlerën e shtuar për produktet me të domosdoshme konsumuese ose për disa ta heqë edhe krejt, se për ndryshe gjendja sociale e popullsisë nuk e përballon dot këtë rritje të çmimeve.
Sidoqoftë, institucionet e Kosovës janë deklaruar tashmë se nuk mund të ndikojnë në uljen e çmimeve, por kanë premtuar se do të shqyrtojnë mundësinë për zbutjen e kësaj gjendje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden e vazhdon sot ditën e dytë të vizitës në Rusi me takimin me kryeministrin Vladimir Putin. Dje Biden i siguroi udhëheqësit e Kremlinit se Washingtoni mbështet antarësimin e Rusisë në Organizatën Botërore të Tregtisë. Biden u takua me presidentin Dmitri Medvedev, me të cilin pritej të diskutohet situata në Libi, si dhe planet amerikane për mburojen raketore në Evropë. Përderisa në Libi vazhdojnë luftimet, opsionet për adresimin e konfliktit pritet të jenë sot në krye të agjendës së takimeve të Bashkimit Evropian dhe NATO-s në Bruxelles. Vendet e BE-s dhe të NATO-s kanë qenë unike në thirrjet që Muammar Gaddafi të largohet nga pushteti, por duket se kanë ndarje rreth zbatimit të zonës së ndalim fluturimeve. Franca dhe Britania thonë se vendimi duhet të ketë mbështetjen e Kombeve të Bashkuara, ndërsa Shtetet e Bashkuara kanë thënë se hapi duhet të ketë mbështetje më të gjerë, përfshirë të vendeve arabe. Ndërkohë forcat e Gaddafit e kanë pohuar fitoren në ripushtimin e Zawahiri, qytet më i afërt me kryeqytetin Tripoli, i cili ishte nën kontrollin e kryengritësve. Pohimet nuk janë verifikuar nga burime të pavarura. Forcat e Gaddafit kanë ndërmarrë dhe kundër sulme ajrore dhe artilerike për të ndalur përparimin e kryengritësve drejt Tripolit. Mohamed El Baradei ka shpallur planet për të garuar si presidenti i Egjiptit, por gjithashtu ka bërthirë për reforma më të thella demokratike. Laureati i çmimit Nobel për paqe dhe ish kreu i Agjencisë Bërthamore të Kombeve të Bashkuara bëri thirrje për hartimin e kushtetutës së re që demokracia në Egjipt të vihet mbi baza solide. El Baradei tha se amandamentet kushtetuese që do të votohen në referendumin në 19 mars nuk janë të mjaftueshme. Dalai Lama ka shpallur se tërhiqet nga detyra e udhëheqësit politik të qeverisë së Tibetit në mërgim. Prifti budist 75 vjeçare bëri njoftimin në Dharamsala, qytet në Indinë Veriore ku është e vendosur qeveria në mërgim. Dalai Lama tha se ka ardhur koha që të ecet përpara me një udhëheqës politik të zgjedhur, por shtoi se ai do të mbetet udhëheqës shpirtëror i Tibetit. Njeriu i akuzuar për të shtënat që plagosën rënd kongresisten amerikane dhe vran 6 të tjerë është deklaruar i pafajshëm për 49 pikat e akt akuzës. Jared Lee Lafner e deklaroi këtë në gjykatën në Tucson të Arizonës ku ndodhi incidenti në 8 janar. Lafner akuzohet se hapi zjarr me pistolet gjysmë automatike në turmën e cila merrte pjesë në një tubim të përfaqësuesës së Partisë Demokratike Gabriel Giffords. 6 njerëz, përfshirë një gjykatës federale, humbën jetën, ndërsa 13 të tjerë janë plagosur. Revista Forbes thot se Rusia tash ka më shumë se 100 miliarder dhe se më shumë miliarder jetojnë në Moskë se në çdo qytet tjetër të botës. Në raportin vjetor për njerëzit më të pasur në botë, Forbes shkruan se numri i miliarderëve në Rusi ka shkuar në 101 nga 65 sa ishte vitin e kaluar. Vetëm në Moskë jetojnë 79 miliarder, shkruan revista amerikane, sipas së cilës miliarderët rus tash përbëjnë 1/3 e miliarderëve në Evropë. Forbes gjithashtu thot se Kina tash ka 115 miliarder, ndërsa në Shtetet e Bashkuara janë 413. Sipas revistës në fjalë, në botë ka gjithsejt 1210 miliarder. Ndoqet lajmi te Radio Evropa e Lirë. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Në Prishtinë vazhdojnë komentimet e ndryshme lidhur me bisedimet e para direkte Kosovë-Serbi. Ekspertët alarmojnë se shtrëngtimi i artikujve ushqimore përkeqëson gjendjen e familjeve kosovare. Nën presidenti amerikan Joe Biden sot takohet në Moskë me kryeministrin rus Vladimir Putin. NATO dhe Bashkimi Evropian do diskutojnë sot krizën aktuale në Libi. Dhe gjusë të nderuar, me ka që përmbyllim e misionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në çdo kohë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.